Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Suša je zagospodarila po naši deželi in tako kot pravijo strokovnjaki iz Agencije Republike Slovenije za okolje, tudi padavine, ki smo jih bili deležni, niso odpravile teh razmer in posevki marsikatere kulturne rastline so tako poškodovane, da jim ni več pomoči. No, kaj storiti, kakšno je stanje pa predvsem na ptujskem koncu, nam bo v današnjem jutru povedal Ivan Brodnja, z tamkajšnje kmetijske svetovalne službe. Gospod Ivan, dobro jutro.
Lepo dobro jutro, Ljubljana.
Kako vi vidite to stanje? Pri vas verjetno marsikatera kmetija že silira tisto, kar je ostalo od koruze.
Ja, res je. Ti so najbolj prizadete površine, predvsem pri koruzi. Koruza je tipična rastlina, ki relativno slabo prenaša sušo, predvsem tako, kot je bilo letos v času cvetenja. Kar te veliko teh površin je že pospravljene, že posilirane, ker vemo, da če je sušina preko 40% te sila, vredno sušine, potem se tako koruza težko silira in potem je tudi slabša prebavljivost in še to, kar je dejansko na njivah ostalo, potem je slabše, ne? Opažam pa, da je letos kar precejšnje pomanjkanje, skozi celo leto pomanjkanje krme, predvsem govedorejci bo imeli velike težave. Vemo, da tudi travniške površine so izredno prizadete, pa nekako tudi do 60% manj krme. Sreča, da je lansko leto bilo koliko toliko dobro in se veliko kmetov se je malo zaloga napravilo, vendar zgleda, da bo tudi to premalo.
Gospod Ivan, nekateri kmetje pravijo, sem že poskušal orat, pa se kar kadi za menoj, ne vem, kaj bi zdaj naredil, naj bi počakal na dež, ki ni napovedan, recimo v roku 10 dni.
Ja, res je. Upajmo, da bo danes kaj dežja, ker je nekaj napovedano za večji del Slovenije in to takoj spremeni, takoj kak pade malo, vsaj kakih 10 litrov, vsaj 5 do 10 litrov dežja na kvadratni meter, se stanje izboljša. V tem primeru je smiselno kakšne površine še obdelati in posejati, predvsem kakšna strnišča, tudi če so posilirane koruze ali pa žitna strnišča, se da zelo dobro uporabiti in lahko do jesena pričakujemo vsaj še en odkos, če posejamo travinje, naprimer mnogocvetno ljulko ali pa mnogocvetno ljulko v kombinaciji z rdečo deteljo, potem lahko pričakujemo še letos en odkos in seveda tudi zgodaj spomlade, do naslednje kulture pravilo žitom sledi potem naslednje leto koruza, še en odkos pred naslednjo setvijo koruze. Mi zdaj predvsem razmišljamo o teh klimatskih spremembah in kako prilagoditi kmetije, predvsem živinorejske kmetije in smo ugotovili, da so zelo dobre variante, tam, kjer se zelo pogosto suša pojavlja, posejati tritikalo jeseni, to tritikalo potem silirati nekje konec junija, v te posevke posejati koruzo in ta koruza se laža, potem mi celo opažamo, da so letos tiste koruze, ki so bile sejane, ker se ta zamik cvetenja bile v začetku julija ali pa konec junija na teh malo toplejših, kjer je nižja nadmorska višina, dejansko bodo normalni pridelki koruze ali pa celo boljši, kot tam, kjer so bili posejane posevke aprila.
Ja, to je zelo zanimivo dejstvo, sploh če človek pomisli, da obe koruzi trpijo isto sušo, kaj ne?
Ja, res. Vendar koruza je najbolj občutljiva v času cvetenja in letos je ravno ta vročina ali pa tudi suša najhujše udarila ravno v času cvetenja in zato so ti pričakovani pridelki letos res izredno nizki.
Torej, če vas prav razumem, gospod Ivan Brodnjak, čim prej obdelati nive, počakati na kakšno kapljo dežja in poskušati posejati te krmne mešanice, ki bi omogočile nekaj krme že pred zimo, kaj ne?
Točno, s tem je to dvojni efekt, sicer pridelamo nekaj krme, na druge strani pa ohranimo hranilne snovi. Vemo, da če smo gnojili za 10 ton pridelka koruze po hektarju, ta hranila niso bila porabljena, predvsem ta dušična gnojila, poleg tega je bila letos izredno močna zaradi visokih temperatur, izredno močna nitrifikacija. To pomeni sproščanje hranile iz organske snovi v tleh in ta hranila je izredno velika nevarnost, da se izperejo v podtalnico. S tem tudi onesnažujemo podtalnico. Če pa mi to zemljo čim prej obdelamo, posejamo rastline, predvsem trave, so značilne potem, da praktično ne spuščajo hranilnih snovi v nižje sloje. In tudi če te hranilnih snovi, če nimamo živine, čista poljedelska ali pa prašiča rejska kmetija, je smiselno posejati in imeti zeleni pokrov ravno zaradi tega, da ohranimo te hranilne snovi v zgornji plasti in če te površine potem podorjamo, ohranimo ta hranila za naslednjo kulturo, za naslednje leto. V nasprotnem primeru se pa ta hranila izpere in dejansko tudi je okoljsko zelo, zelo vprašljivo. Predvsem taka sušna leta so izredno, izredno problematična. Mi to opažamo na tem Dravskem polju, potem v zimskem času se dvigne količina nitratov v podtalnici, kar pa dejansko ni dobro. Ne?
Gospod Ivan Brodnjak, hvala lepa za te poglede, te nasvete. Lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radia Gnišče.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.